InnoMed sau Centrul pentru Inovație în Medicină a apărut dintr-o nevoie pe care la început poate mai degrabă o intuiam, dar care a devenit din ce în ce mai clară pe parcurs. Cred că lucrul cel mai important pe care l-am făcut în cei 4 ani a fost că am rezistat. Și spun asta pentru că InnoMed, Centrul pentru Inovație în Medicină, este o inițiativă care nu are niciun sprijin public, adică nu suntem finanțați din fonduri publice, nu aparținem de o structură publică, ba dimpotrivă. Și pornind practic de la zero, n-am putut să avem acces la ceea ce are acces, de exemplu, un tânăr medic care ajunge șef de clinică. Și anume, acces la resursele umane deja create, la resursele financiare ale clinicii, la relaționarea pe care o are clinica respectivă și așa mai departe. Noi a trebuit să și trebuie să construim în fiecare zi pe toate aceste paliere. Pe asigurarea sustenabilității financiare, pe asigurarea unor resurse umane pregătite și în continuă dinamică pentru proiectele pe care le desfășurăm. Și foarte important, tot timpul căutăm o bună relaționare și inspirație în grupuri de oameni, instituții din afara țării cu care deja am început să lucrăm. Proiectul cel mai important în care suntem implicați este un proiect care își propune să definească un algoritm care să ajute la o mult mai bună tratare a femeilor care suferă de cancer la sân triplu negativ. Și este un proiect în care sunt implicate centre prestigioase de cercetare din Franța, Italia, Germania, Estonia, Turcia. Și suntem și noi parte din acest demers.
În care ce faceți?
Implicarea noastră este pe câteva direcții. Este pe componenta educațională, pentru că genul acesta de proiect, fiind atât de inovator, are o componentă educațională și acum, dar va fi mult mai evidentă pe măsură ce algoritmul se dezvoltă. Apoi, o altă componentă în care activăm este componenta de comunicare și networking, modul în care reușim să creștem comunitatea din jurul acestei idei. Și cumva corelată cu aceasta sunt activitățile care țin de advocacy, de lobby, de relaționarea cu autoritățile, pentru că și la nivelul autorităților genul acesta de schimbare adusă de tehnologie va trebui în primul rând să fie înțeleasă și apoi va trebui să fie o astfel de tehnologie acceptată. Și sigur că noi ne luăm sau maximizăm oportunitatea de a fi constant în contact cu acești oameni pentru a înțelege și celelalte componente care în România sunt mai puțin dezvoltate, și anume folosirea inteligenței artificiale, diverse tipuri de inteligență artificială, modul în care se colectează datele clinice și preclinice pentru genul acesta de proiect și așa mai departe.
Mod care de acum va fi cumva altfel și va trebui făcut cu mult mai multă atenție pentru că a intrat în vigoare acest regulament general de protecție a datelor.
Da, provocările aici sunt multiple și constatăm asta de la o ședință lunară la alta. Noul regulament pentru protecția datelor este o provocare și am constatat că nu există aceeași unitate de măsură, să spunem, cel puțin în statele care fac parte din acest proiect. Și aceasta este o provocare, iată, curentă. Cu alte cuvinte, ce aș vrea să înțeleagă oamenii e că am intrat într-un proiect viu. Nu este un proiect care are, nu știu, se desfășoară pe 2 sau 3 ani, ok, îți asigură niște venituri, aștept să se termine și poate mai prinzi încă o oportunitate de genul ăsta. Pentru că noi ne-am uitat la tipurile de proiecte care se aplică în România sau pentru care se aplică în România și cele mai multe dintre ele sunt proiecte care vizează partea de resurse umane, cu alte cuvinte, asigurarea unor salarii pentru niște oameni care sunt în niște funcții de ani de zile și vor fi în continuare acolo. Cred că în mod complet greșit de alocarea fondurilor pentru cercetare în România și nu-i greu să ne uităm la ce bani s-a folosit pentru cercetarea medicală în ultimii 10 ani în România și ce rezultate am obținut. Eu nu sunt capabil să numesc un rezultat care să se învecineze cu inovația pentru vreunul din proiectele finanțate de statul român, deci prin competiții la nivel național.
Deși INOMED urmărește lucrul ăsta și face statistici și face rapoarte.
Facem statistici, facem rapoarte și mai mult de atât, căutăm și noi să identificăm fonduri, linii de finanțare, eventual idei, call-uri, însă este aproape imposibil, pentru că modul în care statul român decide care sunt prioritățile și unde dă banii și cine este eligibil, statul român a hotărât că dacă nu ești o instituție publică, ai șanse extrem de mici pentru a avea acces la genul acesta de fonduri, iar dacă nu ești o instituție publică și mai ai și o idee inovatoare, atunci practic n-ai nicio șansă, pentru că sunt preferate proiectele care, ok, asigură niște salarii pentru niște oameni. De aceea nu avem nicio șansă nici să inovăm și nici să evoluăm în felul acesta.
Nu este singurul proiect, nici n-a fost, nici n-o să fie singurul proiect, firește, dar vreau să ne mai întoarcem puțin la momentul în care s-a născut Centrul pentru Inovație în Medicină. Cine sunt cei care sunt parte a acestui centru?
Eu sunt partea vizibilă a centrului și mi-am asumat acest rol încă de la început, având și înainte de a exista centrul o prezență în media pe aceste teme care țin de inovația în medicină, de medicina personalizată. Ideea de a crea o instituție, într-adevăr, mi-am parținut. Încă din anul 2010 m-am gândit la asta, însă am validat-o cu foarte mulți oameni, și din România și din afara țării. Opțiunea pe care am făcut-o era între a porni așa cum s-a întâmplat, și anume o inițiativă care să nu aibă legătură cu nimic din sistem, sau a ne găsi un loc în sistem. Nu știu dacă nu cumva era mai greu să ne găsim un loc în sistem decât să pornim în acest fel. Acum pot să spun că mă sfătuiesc în mod constant cu profesori, cu oameni care gândesc altfel în afara țării, sunt câțiva și în România, și, să spunem, pe zona executivă, am început să creștem generații de oameni, de tineri, de studenți, de tineri medici, tineri ingineri, cu care sunt absolut convins că putem să dezvoltăm în anii următori proiecte, nu doar, să spunem, pe componenta de comunicare a inovației, ceea ce deja am făcut, dar și în zona de cercetare, de educație. Colegiul Medicilor susține o educație medicală a cărei valoare este limitată. La fel, dacă ne uităm cum arată cărțile, la ce nivel sunt scrise cărțile de pe care învață tinerii pentru rezidențiat, sau, nu mai spunem, pentru licență și așa mai departe, ne dăm seama că, cum să spun, educația formală pe care o oferă statul, sistemul român, este departe de, măcar de un minim, dar este extrem de departe și distanța se mărește. Și ce încercăm noi prin proiectele noastre educaționale este să aducem, să completăm educația aceasta formală care se întâmplă în universități sau pe unde se întâmplă, cu o educație, n-aș numi eu neapărat mai puțin formală, dar e o educație complementară. Și avem surpriza, de exemplu, să discutăm cu tineri medici care află de la cursurile noastre lucruri despre cancer, de exemplu, fără de care nu poți să începi primul curs de oncologie în facultate. Ei trec prin aceste etape, sunt tineri medici și află, trebuie să ajungă la noi, într-o zonă complementară, pentru a avea acces la niște informații de bază, de temelie, pentru o specialitate sau pentru alta. E extrem de trist ce spun, este și extrem de dificil, pentru că e un efort pe care sigur că noi acum îl facem, dar e un efort pe care nu putem extinde într-atât de mult încât să influențăm, eu știu, o mare pondere, de exemplu, a studenților de la medicină, ca să nu mai vorbim de studenții de la Politehnică, de exemplu, care și poate ar avea nevoie, cei de la inginerie medicală, de o formare în zona asta. Ce vreau să spun e că universitățile vor trebui să se trezească și să-și dea seama că nu mai merge și așa. mie, cum să spun, spun cu foarte mare tristețe acest lucru, și anume că merge și așa, nu doar la nivelul, să spunem, de conducere a sistemului, dar iată, merge și așa în zona de formare. Și mai e un lucru. Noi ne-am făcut un, cum să spun, un punct forte că exportăm medici bine pregătiți care tratează pacienți în vestul Europei.
Dacă deci noi concluzia ar fi că sistemul e foarte bun.
Dacă noi o să-i pregătim în continuare la fel, ei nu vor mai putea să profeseze în vestul Europei, pentru că ei nu vor mai înțelege medicina care se va practica acolo.
Ar rămâne în România.
Da, dar ar performa tot o medicină care ar fi îndepărtată de ceea ce trebuie. Probabil că am o viziune pesimistă la momentul ăsta. Poate ar trebui să mă uit la lucrurile bune pe care le-am reușit, la faptul că anul trecut, de exemplu, în plin discurs despre cum pleacă medicii români în străinătate, noi am adus 90 de medici din toată Europa ca să se pregătească în domeniul medicinei personalizate la București. Cred că e un proiect educațional de cea mai mare anvergură și pe care nu l-a făcut nicio universitate de medicină din România. Adică niște lucruri, pornind de la ce resurse am avut, cred că am reușit să facem niște lucruri importante, însă sunt absolut conștient că nu-i de ajuns dacă genul acesta de eforturi nu vor fi făcute și în alte zone, și în alte puncte, și în primul rând în zona universităților, și va trebui să începem să gândim lucrurile diferit, cu adevărat.
Dar cine sunt cei care fac aceste pregătiri de la centru? Cine sunt trainerii?
Depinde de proiect. Pentru fiecare proiect identificăm persoanele care ar fi cele mai potrivite pentru a susține un anumit subiect sau altul. Și aici, da, rețeaua noastră de colaboratori, să spunem, începe să se extindă, însă și aici e cumva complicat, pentru că implicăm niște oameni care au deja o experiență, care deja lucrează în sistem și care, să spunem, că sunt formați într-un anumit stil. Noi, propunând
cu totul alt stil,
e nevoie să identificăm în primul rând în plan uman, să identificăm pe acei oameni care își doresc să vadă lucrurile și altfel, care sunt curioși, care își doresc să-și pună întrebări și să caute răspunsuri.
Și care poate chiar doresc să schimbe.
Și să schimbe. Am avut o mare bucurie săptămâna trecută la unul dintre cursurile de comunicare a inovației pentru studenți, când o studentă ne-a spus, printre altele, că ea a venit aici pentru a schimba lumea. Ce odată e important în sine, că la 19 ani te poți gândi la asta. Apoi mi s-a părut foarte relevant că am spus acest lucru cu oarecare reținere. Și sigur că reținerea vine din modul în care probabil ea a interacționat cu mediul. E complicat să-ți păstrezi și curiozitatea și dorința de a spune întrebări, de a răspunde acelor întrebări într-un sistem care are foarte multe certitudini. Asta mă surprinde pe mine foarte tare la medici. Mă surprinde că nu acceptă limita pe care noi cu toții o știm și limita care va exista tot timpul în medicină. Este un punct dincolo de care nu ai ce face. Medicii nu acceptă existența acestei limite și, neacceptând-o, nu-și mai pun întrebări. Nu se întreabă oare cum am putea să facem altfel și mai bine pentru pacient. Sau dacă sunt manageri, nu se întreabă oare cum am putea face mai bine lucrurile pentru ca spitalul sau Casa de Asigurări sau Ministerul Sănătății să funcționeze altfel. Noi avem o societate și un sistem bazat foarte mult pe certitudini. Nu poți să-i spui unuia care inițiază o reformă că poate nu e așa. Ori, din punctul meu de vedere, și nu e doar al meu, că asta am învățat și eu de la oameni mult mai experimentați și care au practicat cu sute de ani înainte medicina, medicina nu e o știință fixă și nu poate fi încadrată în niște tipare. Ori noi, în acest moment, am încadrat și nu mai scoatem medicina din România din aceste tipare. Că sunt tipare de finanțare, nu ieșim din ele, sunt tipare care țin de modul cum tratăm niște boli, iarăși nu ieșim din ele, sunt tipare educaționale, cum am vorbit, aceleași cărți din anii 90, nu ieșim din ele, nu ne interesează. Avem același tipar pentru congresele medicale, cred că despre asta se vorbește destul de puțin în spațiu public. Foarte multe tipare și e un sistem, cum să spun, repetitiv. Și în acest context, noi am venit ca prezență publică și am avut câteva inițiative pe care am reușit să le punem pe acest calendar, cum să spun, extrem de fix. Conferința Națională Anuală de Medicină Personalizată, lansăm în fiecare an raportul State of Innovation în Parlamentul României. Sunt câteva puncte fixe. La fel de sigur sunt că dacă mâine ne-am apucat de altceva, nu cred că aceste locuri vor fi ocupate de alte grupuri sau de alte persoane sau ca parte din alte inițiative. Nu cred.
În mod realist, ce poate face un astfel de centru de inovație în medicină? În sine o idee care înseamnă schimbare, pentru că trebuie să gândești medicina în corelație cu inovația. Ce poate să facă centrul în acest sistem? Majoritar, cum ați spus, încadrat în niște tipare.
Scenariul optimist ar fi acela în care, în sfârșit, vocea noastră s-ar face auzită în zonele de vârf, acolo unde există pârghiile pentru schimbare, pentru a influența schimbare. Și asta ar însemna, într-un sens propriu, conectarea României cu marile proiecte de cercetare care pleacă sau au plecat unele anul acesta la nivel european și unele vor pleca în anii următori.
Cercetare în medicină.
Cercetare în medicină. Și insist foarte mult pe aceste posibilități și proiecte pentru că ele vor defini următorii 20-30 de ani în materie și de cercetare, dar și de aplicabilitate cumva în timp real a rezultatelor obținute pentru cetățeni. Acesta ar fi scenariul optimist, în care am reușit cumva să fim conectați și prin universități, și prin instituții publice, și prin alte zone cu aceste proiecte de cercetare. Cred că e singura șansă prin care am putea să dinamizăm ce se întâmplă acum. Iar scenariul cel mai prost ar fi acela în care doar un grup limitat de oameni din România, pe care cred că îi vom crește în acești ani, doar un grup limitat va ajunge să lucreze în aceste proiecte pentru alte state sau în alte state.